Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden បំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុង Kenosha នៅថ្ងៃប្រហោះនេះ2ថ្ងៃក្រោយលោកប្រធានាធិបតី Trumpទាំងលោកត្រាំនិងលោក Biden នឹងទៅប្រពខួបទី19នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានៅភូមិ Sainsville រដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដាក់ការរឹតបន្តឹងលើពួកអ្នកការទូតចិន
លើក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach ជួយផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតដោយការចេញទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬផ្ញើតាមសម្បត្តិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡាំសុជាតិនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ជីវៈថ្មីលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្តីអំពីការទទួលព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Kenosha នៃរដ្ឋ Wisconsin សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកនឹងធ្វើការជួបប្រជុំសហគមន៍យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ100,000នាក់ដែលស្ថិតនៅមាត់បឹង Michigan នោះគឺដើម្បីបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្សះផ្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកដែលយើងប្រឈមលោក Biden បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺយើងត្រូវតែផ្សះផ្សាគ្នាយើងត្រូវតែបង្រួបបង្រួមគ្នាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden កើតឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអញ្ជើញទៅទីក្រុង Kenosha ហើយបានដើរនៅតាមផ្លូវដែលមានអគារខូចខាតឬត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងអន្លង់នៃចលាចរស៊ីវិលដែលបណ្ដាលមកពីមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានបាញ់បរោះស្បែកខ្មៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden បញ្ជាក់អំពីវិធីរបស់លោកនិងលោក Trump ក្នុងការព្យាយាមដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខាងនយោបាយឬបញ្ហារសើបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគិតគូរអំពីបញ្ហាជាតិសាសន៍និងទង្វើរបស់ប៉ូលីសឬជនជាតិភាគតិចបញ្ហានេះបានលេចធ្លោឡើងនៅពេលដែលបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ឈ្មោះ George Floyd បានស្លាប់កាលពីចុងខែឧសភាខណៈស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ហើយបានក្លាយទៅជាការតវ៉ាប្រឆាំងពាសពេញប្រទេសអំពីការស្លាប់របស់លោក Floyd នេះហើយឧបទ្ទវហេតុស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនទៀតដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីនោះមកទាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងទាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden និងប្រពខួបលើកទី19នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅភូមិ Sainsville រដ្ឋ Pennsylvania ដែលជាកន្លែងដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលត្រូវពួកភេរវជនប្លន់បានធ្លាក់នៅទីនោះនេះបើតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមាននិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទាំងពីរទៅកាន់កន្លែងរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅភូមិ Sainsville នឹងធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយគ្នាឬយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែទស្សនកិច្ចរបស់លោកទាំងពីរអាចជាពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរស្ថិតនៅជិតគ្នាជាលើកទី1ក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារឧស្សាហកម្មមានគម្រោងរៀបចំរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយសង្ខេបនៅក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយគេមិនរំពឹងថានឹងមានអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាចម្បងឬក៏ក្រុមភ្លេងណាចូលរួមនោះទេ វិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជាតិផ្លាយ93គឺជាកន្លែងនៃតំបន់ជនបទមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលយន្តហោះភេរវជនប្លន់បានធ្លាក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់40នាក់ដែលជិះនៅលើយន្តហោះនេះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការរឹតបន្តឹងថ្មីលើអ្នកការទូតចិនដែលធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមវិធានការថ្មីដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo ពួកអ្នកការទូតចិនចងខ្ពស់ត្រូវតែទទួលការអនុញ្ញាតជាមុនដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យឬជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងដើម្បីរៀបចំពិធីវប្បធម៌ណាមួយនៅខាងក្រៅស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលចិនប្រសិនបើមានអ្នកចូលរួមលើសពី50នាក់ឡើងទៅលោកផុំភៀវក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណក្នុងករណីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមទាំងអស់ដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភៀវបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការដាក់ការរដ្ឋបិទស្រដៀងគ្នាលើអ្នកការទូតអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនជាហេតុផលសម្រាប់ដាក់ការរដ្ឋបិទលើពួកអ្នកការទូតចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយទៀតថាយើងគ្រាន់តែទៀមទាតបតវិញប៉ុណ្ណោះស្ថានទូតចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាការរដ្ឋបិទនិងឧបសគ្គមិនសមហេតុផលមួយទៀតលើបុគ្គលិកការទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការរដ្ឋបិទថ្មីលើអ្នកការទូតចិននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសញ្ញាថ្មីបំផុតនៃទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ឡើងរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតពីររបស់ពិភពលោកភាគីទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យាច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើទីក្រុងហុងកុងហើយនឹងអាកប្បកិរិយាគូឃ្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់មជ្ឈមណ្ឌលការពារជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានផ្ញើគោលការណ៍ណែនាំការពីថ្ងៃទី27ខែសីហាទៅកាន់រដ្ឋទាំង50ដែនដីនឹងទីក្រុងធំៗមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានប្រាប់ឲ្យពួកគេប្រុងប្រៀបចែកចាយថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសកូរ៉ូណាមិនហួសពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាគឺពីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងគោលការណ៍ណែនាំ4ទំព័រផ្ញើទៅកាន់អភិបាលរដ្ឋកាលពីខែសីហា CDC បានប្រាប់ការិយាល័យសុខាភិបាលទាំងឡាយឲ្យធ្វើពង្រឹងផែនការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដើម្បីស្របនឹងពេលវេលានៃការបញ្ចេញថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19បណ្ដាញព័ត៌មាន McClenchy បានវិការមុនដំបូងគេអំពីលិខិតនោះដែលបន្ទាប់មកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានវិការកាលពីថ្ងៃពុធថា CDC បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីលិខិតនោះមន្ត្រីចងខ្ពស់ម្នាក់របស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលជាមួយប្រទេសអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមដែលឥឡូវនេះត្រូវបានការពារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអាចចាត់ទុកជាគំរូសម្រាប់ការតាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ហួសពីវិស័យសន្តិសុខទៀតមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយជាង 2,000 នាក់ទៀតបានជន្លៀសទៅកាន់កន្លែងរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងមួយបានបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងអូបទ្វីបនោះនេះបើតាមការជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហស្នេះខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងម៉ៃសាជាឈ្មោះដើមឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបក់បោកនៅក្រុងប៊ូសានឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហស្នេះធ្វើឲ្យរលំបង្គោលភ្លើងចរាចរណ៍ដើមឈើនិងមានទឹកជំនន់នៅតាមផ្លូវស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យបែកបង្អួចអគារអផាតមង់របស់គាត់ខណៈដែលបុរសម្នាក់ដែលមានអាយុខ្ទង់60ឆ្នាំប្លាយបានរងរបួសនៅពេលដែលខ្យល់បានធ្វើឲ្យដួលរលំទូទឹកកកនៅខាងក្រៅសង្កត់លើគាត់
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach ជួយផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតដោយការចេញទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬតាមសម្បត្តិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡាំសុជាតិនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្តីអំពីការទទួលព័ត៌មានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលនឹងគ្រប់គ្រងដោយប្រតិបត្តិការដែលនឹងត្រូវបានតាក់តែងដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់នូវអំណាចដ៏ធំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបរៀងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាអាចប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយោងតាមមាត្រាទី1អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងកំណត់អំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដើម្បីសម្រួលដល់ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិសិទ្ធិភាពនៃការគៀកគោចំណូលជាតិការការពារសន្តិសុខជាតិនិងការថែរក្សារបៀបរៀបរយសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមលោកស្រីណាលីភីឡូនាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រីសរសេរនៅក្នុងន័យដើមថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងផ្ដល់នូវអំណាចធំទូលាយនិងឥតដែនកំណត់ដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀងគប់តាមចិត្តនៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយរដ្ឋាភិបាលអាចទប់ស្កាត់ការទទួលបានព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកាន់តែច្រើនឡើងលោកស្រីបានថែមថាពេលវេលានៃការជំរុញឲ្យបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងត្រូវបានយាយីឬត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការផ្សាយឬចែកចាយមតិនៅលើប្រព័ន្ធសង្គមកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំណុចមួយនៃមាត្រាទី12នៃសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះនិយាយថាប្រតិបត្តិការនៃច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលនឹងត្រូវតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីគៀកគោចំណូលជាតិធានាសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសិលធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សង្គមព្រមទាំងបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Steven Hickin ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាវិនិយោគ Mekong Strategic Partners បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំគិតថាវានឹងធ្វើឲ្យមានការចំណាយកាន់តែច្រើនឡើងនិងមានភាពស្មុគស្មាញជាងមុនវាមិនច្បាស់សោះថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីនោះក្រៅតែថាវាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចកាន់កាប់ទៅលើប្រព័ន្ធចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងមុនដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននឹងមើលឃើញថាវាមិនមែនជារឿងវិជ្ជមាននោះទេប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា79លាននាក់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងឆ្នាំ2019 70% នៃអ្នកទាំងនោះមានវ័យពី18ទៅ30ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងប្រើបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Twitter ដើម្បីបញ្ចេញមតិកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារពួកគេបង្ហាញការយល់ឃើញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមាត្រាទី6នៃសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនៃច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិមានមុខងារមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អ្នកយត្តកោទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្ដាច់ចោលរាល់ការតភ្ជាប់បណ្ដាញទាំងឡាយដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពចំណូលជាតិរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសិលធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់លោកអិតសធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចបានប្រាប់ VOA ថាភាសាដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះដែលគេអាចបកខុសខុសពីគ្នារៀងរៀងខ្លួន
ដោយសារតែពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នោះវារៀងទូលាយដូច្នេះវាងាយស្រួលសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរក្នុងការប្រើអនុក្រឹត្យឬក៏ខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីមានន័យថាលុបឬក៏កាត់ចេញនៅព័ត៌មានណាដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តឬក៏មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនោះ
លោក Phil Robinson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីនិយាយថាភាសានិងគោលបំណងនៃអនុក្រឹត្យនេះបង្ហាញពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងគំនិតផ្ដាច់ការដែលចង់គ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឃើញនឹងលើ លោកបន្ថែមនៅក្នុងន័យដើមថាបំណងប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងកាន់កាប់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋឃើញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយគួរតែបង្កើតនៅការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកវិនិយោគមូលហេតុគឺថាច្រកចេញចូលព័ត៌មានតែមួយអាចដូចជាការត្រងទឹកទន្លេដែលហូរលឿនតាមបំពង់តូចមួយដែលមានទឹកច្រើននឹងចាំចេញនេះហើយគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគំនិតនៅប្រទេសថៃលេចបាត់នៅពេលដែលសហគមន៍អ្នកវិនិយោគឬបម្រាស់បះបោរប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់របបយោធា NCPOក្នុងការបង្ខំឲ្យចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដំណើរការតាមរយៈបណ្ដាញតែមួយលោកបន្ថែមថាដោយសារការព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគជាតិនិងអន្តរជាតិមិនអាចប្រមូលនិងសិក្សាព័ត៌មានតាក់ទងនិងទំនាក់ទំនងដំណោះស្រាយជាមួយនឹងអតិថិជននិងតាក់ទងជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអ្នកផ្សេងៗទៀតលោកមាសពោអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍មានប្រសាសន៍ថានេះគ្រាន់តែជាសក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តដោយលើកឡើងថាកំពុងជាប់រវល់នៅតាមបណ្ដាខេត្តកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018មុនពេលបោះឆ្នោតដែលមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបិទការអនុញ្ញាតឲ្យចូលអាន website ព័ត៌មានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15ដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមាន website VOA ផងដែរក្រុមហេតុផលថារំខានដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដូចគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធនានាដើម្បីចាប់ទីតាំងស្នាក់នៅអ្នកដែលបង្ហោះការរិះគន់លោកថ្លែងថា
ហើយអាយុធនាការ Facebook ដំឡើងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ដើម្បីចាប់ location ហើយបង្ហោះទៅទីកន្លែងចាប់ទាំងអស់ព្រោះយើងមានមធ្យោបាយដើម្បីនឹងធ្វើនេះណែលេងតាម Facebook យើងបង្ហោះបច្ចេកនៅអាដែងដែរម៉ាស៊ីនចាប់ចំណុចដែលបង្ហោះចេញពីតាណាវាអត់ទៅណារួចទេអត់ទៅណារួចទេសុំប្រាប់អ្នកឯងទៅមកចូលបាយមានគ្រប
់លោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាលោកមិនបានឃើញអនុក្រឹត្យនោះទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងអញ្ជើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីមកបកស្រាយអំពីអនុក្រឹត្យនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ចង់ជំរាបជូនថាយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល
លោកបន្ថែមថា
អត់មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នករកទទួលទានទេអ្នកបដាក់ទុនគឺស្របច្បាប់អានឹងយើងអត់មានបញ្ហាអីទេខ្លាចតែពួកលៀងលុយពួកអីដែរគេខ្លាចអ្វីដែលការលេចឡើងមកនេះបាទ
លោកបន្ថែមថាអនុក្រឹត្យនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស៊ីវិលនោះទេប្រសិនបើជននោះមិនប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយនោះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
ស្តីអឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach ជួយសបផ្សាយនិងជំរុញពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយការចេញទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬតាមសម្បុតដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រិយសនីក្រុមសកម្មជនបានប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យច្រឡំបោះចោលដែលនឹងខាតបង់សម្លេងដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រេចទៅលើកិច្ចការចាំបាច់សម្រាប់សហគមន៍លោកម៉ែនទំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនសហគមន៍នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ទទូចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងយកឱកាសនៃការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីដើម្បីជំនះការព្រួយបារម្ភនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រុមសកម្មជនកំពុងតែរៀបចំសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយជាថ្មីបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់សកម្មភាពមួយរយៈដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត លោកឆលសុងសកម្មជនសាគមមួយរូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងចាប់ផ្ដើមប្រកបប្រកាសផ្សាយដើម្បីនឹងជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ហើយខ្ញុំបានចែកចាយជូនផងដែរនៅតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលមកពីរដ្ឋបាទទទួលមកពីរដ្ឋដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលជាផ្លូវការដែលគេបានផ្ញើមកពីខាងស្មៀន County គេហៅថាអ្នកកត់ត្រាអត្រានគរបាលគេផ្ញើមកឲ្យយើងហ្នឹងបញ្ជាក់ពីរឿងថាតើវាមានស្អីស្អីខ្លះនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងហើយតើការបោះឆ្នោតហ្នឹងវារបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចនៅក្នុងខែ11ថ្ងៃទី3
រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងអនុវត្តនីតិវិធីបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំនេះគឺអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់និងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រេសនីក្នុងរយៈពេល29ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេក៏មានជំរើសទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រស្មៀនរបស់ County Los Angeles ការនេះនាំឲ្យសកម្មជនសហគមន៍ព្រួយបារម្ភខ្លាចពលរដ្ឋខ្លះបោះចោលសញ្ញាឆ្នោតដែលទទួលបាននោះលោកឆលសុងបានពន្យល់បន្ថែមថា
បើសញ្ញាយើងមិនទប់ស្កាត់ឬក៏មិនខប់ខិតខំព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មាននឹងជម្រាបជូនគាត់ឲ្យបានដឹងទេរឿងមួយដែលប្រហែលនឹងកើតមានឡើងហ្នឹងគេថាប្រហែលជាធំសារ៉ាមហើយក្រដាស់នោះពីព្រោះធម្មតាបើមុនគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ហើយនឹងអ្វីដែលមុនពេលដែល COVID-19 កើតមានឡើងហ្នឹងគឺយើងបានទៅរំលឹកគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដង
ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលតម្រូវឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដូចជាការហាមឃាត់ការជួបជុំគ្នាដូច្នេះក្រុមសកម្មជនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook និងទូរស័ព្ទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការអប់រំណែនាំទីក្រុងឡងប៊ីចមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាង 50,000 នាក់ដែលជាសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសធំជាងគេបំផុតហើយទទួលបានរហស្សនាមថាប្រទេសកម្ពុជាទី2ភាគច្រើននៃពួកគេមករស់នៅក្រៅពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះគឺមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសម្រេចលើវិធានការជាច្រើនទៀតសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរដែលធ្វើការខាងផ្នែកអប់រំពលរដ្ឋពីការបោះឆ្នោតយល់ថានេះគឺជាឆ្នាំបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនិងជំងឺ COVID-19 សមាគមនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅខែកញ្ញានេះអ្នកស្រីអេមីលៀងហនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបោះឆ្នោតនៃសមាគមបានបន្ថែមថា
This fall is definitely going to be an all hands on deck effort and then on top of that
នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះនឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងហើយបន្ថែមពីនោះយើងនឹងរៀបចំក្បួនរថយន្តអប់រំនិងវេទិកាអប់រំតាមអនឡាញដើម្បីជួយសហគមន៍បំពេញសញ្ញាឆ្នោតយើងនឹងថានីតិវិធីគឺខុសពីមុនដោយសារសុវត្ថិភាពនៃជំងឺ COVID-19 ហើយរដ្ឋ California ក៏នឹងប្រើច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មី
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តែងតែរិះគន់ការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាជាការនាំឲ្យមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Amy លៀងហុនបានផ្ដល់ជំនឿចិត្តដល់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីនេះ
We definitely encourage folks to take on vote by
យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិបើទោះបីជាផ្ញើតាមប្រេសនីឬក៏ទំលាប់នៅកន្លែងបោះឆ្នោតជិតបំផុតក៏ដោយពីព្រោះយើងអាចຕົកចិត្តបានជាមិនត្រូវព្រួយបារម្ភថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់យើងត្រូវគេលួចនោះទេពីព្រោះនេះគឺជាបទល្មើសថ្នាក់ជាតិ
នៅសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុង Long Beach មានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបកំពុងប្រកួតប្រជែងផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងលោក D Andrew ជាចៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្ននឹងជាចៅហ្វាយរងក្រុង Long Beach ដែលបានកាន់តំណែងជាច្រើនអាណត្តិមកហើយអ្នកស្រី Sulie Saro ដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់លេខ6នេះបានថ្លែងពីការលំបាកក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនា
ចៅឯកខគ្នាឥឡូវនឹងពីព្រោះ COVID-19 យើងអាចមិនកោះទ្វារបានទេហើយឥឡូវនឹងយើងនិយាយតាមទូរស័ព្ទហៅពេលយើងចែកមហោបពេលយើងចែក mass អីយើងអាចនិយាយតាមពួកគ្នាតាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនឹងយើងត្រូវតែនិយាយតាម as Facebook or tam tosap or tam ពងប្អូនយើងយកស្គាល់គ្នាណាឥឡូវហ្នឹងវាខុសគ្នាពីមុនបាត់បញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការសង្គមយើងជួយ control មែនតើជួយយាយឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំចា
អ្នកស្រីស៊ូលីក៏ក្រានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងកុំឲ្យបោះបង់សัญลักษณ์ឆ្នោតចោល
ឥឡូវនៅខ្នោខខគ្នាទីគេឥឡូវហ្នឹងគេផ្ញើសម្បត្តិដល់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតអាខែ10ហើយខ្ញុំចង់សុំកុំបោះចោលណាបើសិនជាអត់យល់អាហ្នឹងមិនឯងសួរបងប្អូនឬសួរមិត្តភ័ក្តិអីអាហ្នឹងនឹងបោះឆ្នោតឬអត់ដើម្បីយើងអាចជួយហៅបានឆ្នះខែ11ខ្ញុំដឹងថាយើងបានហើយបើសិនជាសង្គមយើងបោះឆ្នោត
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោក D Andrew ជាច្រើនដងប៉ុន្តែលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបញ្ជាក់ថាលោកចៅសង្កាត់ជាប់ប្រវល់និងមិនអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាននៅឡើយទេលោក Anthony Kim ប្រធានសភាខ្មែរអាមេរិកាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកសង្គមគិច្ចបានបញ្ជាក់ថាការជួយពន្យល់ពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះ
ជាច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងឬមួយក៏បែកអ្នកដែលរស់នៅសង្កាត់ទីមួយគេឆ្លាប់បានបោះឆ្នោត through absentee ballot ពីមុនមកដែរហើយឥឡូវនេះគឺថាភាគច្រើនគេនឹងផ្ញើ absentee ballot ទៅបែកតាមទីអ្នកដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាវាតែងតែមានបញ្ហាខ្លះដែលខ្លះគេអត់យល់ឬមួយក៏គេអត់ស្ូវយល់ការបោះឆ្នោត absentee ហ្នឹងរបៀបម៉េចយើងត្រូវសញ្ញារបៀបម៉េចយើងផ្ញើទៅខាងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពួកដែលបេក្ខជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើការខាងសាធារណៈជួយផ្សព្វផ្សាយជួយពយល់តាបោះឆ្នោតអាសនទីហ្នឹងតាមរបៀបនេះខ្លះ
សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach បានទទួលជោគជ័យដ៏ធំក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2018ដោយវិធានការមួយដែលស្នើឲ្យបែងចែកឡើងវិញនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំប្រទល់សង្កាត់ដែលសហគមន៍ខ្មែរយល់ថាបានធ្វើឲ្យសហគមន៍បាត់បង់លទ្ធភាពប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះសកម្មជនមើលឃើញថាបញ្ហាផ្ទះសម្បែងនិងទុនធានសម្រាប់សហគមន៍សម្រាប់ផ្នែកអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅតែជាបញ្ហាដ៏សំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋរាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឡាំសុជាតិនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមន្តិនិងគោលនយោបាយ API ជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីអំពីការទទួលព័ត៌មានចាប់ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិញប៉ោដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកឡាំសុជាតិដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទអូនឈិញប៉ោនៅសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាក៏សូមគោរពជំរាបសួរលោកនាងសាជាថ្មីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៃអំពីអាស៊ានឬអាស៊ាន Corner ដែលនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងមិនទៅណាឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជជែកអំពីដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលយើងមានលោកឡាំសុជាតិនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកឡាំសុជាតិបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពង្រៀនតាក់តែងខុសពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដតីដំណើរតាក់តែងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ដែលក្រសួងព័ត៌មានចេតនាធិការរដ្ឋដឹកនាំធ្វើនិងមានការចូលរួមពីក្រសួងយោបល់ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលនិងពីអង្គការ UNESCO យ៉ាងណាក៏ដោយការតាក់តែងដែលមានចម្រុះយោបល់ពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែលទទួលការឧបត្ថម្ភពីអង្គការ UNESCO នេះបានអូសបន្លាយរយៈពេលអស់5ឆ្នាំមកហើយទើបតែក្នុងខែសីហាកន្លងទៅនេះទេដែលក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសថាពង្រៀងរបស់ច្បាប់នេះនឹងធ្វើចប់រួចរាល់និងត្រូវបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យសម្រេចក្នុងពេលឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតែដំបូងដៃខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកសុជាតិអាចរំលឹកប្រាប់ប្រិមិត្តយើងបានទេដូចថាអ្នកខ្លះក៏បានឮហើយអ្នកខ្លះក៏មិនធ្លាប់បានឮជូនលោកបកស្រាយខ្លីអ្វីទៅជាច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបាទ
បានអរគុណច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺមានន័យថាជាច្បាប់ដែលចែងអំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈពីស្ថាប័នរដ្ឋហើយជាច្បាប់ថ្មីដែលមិនមែនជាច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានទេដែលអ្នកខ្លះក៏ច្រឡំថាមានវិទ្យុរ៉ាឌីយ៉ូទូរទស្សន៍រាប់រយហើយហេតុអីចាំបាច់មានច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមិនមែនមានន័យថាជាច្បាប់ដែលដូចទៅនឹងរបបសារព័ត៌មានទេច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះគឺមានន័យថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទៅសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋដោយផ្ទាល់អាចថាទៅសុំពីសាលាឃុំសាលាស្រុកឬក៏មន្ទីរក្រសួងស្ថាប័នហ្នឹងដោយផ្ទាល់គាត់ពីប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៅមន្ត្រីដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននៅស្ថាប័នរដ្ឋដោយមិនឆ្លងកាត់អ្នកសារព័ត៌មានទេឬក៏ដោយឆ្លងកាត់អ្នកសារព័ត៌មានបើសិនប្រជាជនអត់ទៅសុំហើយអ្នកសារព័ត៌មានក៏ទៅសុំហើយក៏បានមកក៏ផ្សាយបន្តប៉ុន្តែវិជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានគឺគ្រប់ដណ្ដប់ដោយច្បាប់របបសារព័ត៌មានដែលយើងមានយូរហើយបាទ
បាទឥឡូវនេះលោកបានជជែកលើកឡើងអំពីពីរតួអង្គមានប្រជាពលរដ្ឋធម្មតានិងអ្នកសារព័ត៌មានឥឡូវនេះខ្ញុំនិងលោកសុជាតិផ្ទាល់សុទ្ធតែជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកកសែតដែរហើយសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំតើច្បាប់នេះសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកកសែតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទអរគុណច្បាប់នេះសំខាន់សម្រាប់អ្នកកសែតមែនទែនដោយសារអ្នកកសែតគាត់មានអាជីពជាអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវការព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងជាប្រចាំដែលគាត់ជាវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់អញ្ចឹងច្បាប់នេះក៏គ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់រូបផងដែរពួកគាត់ជាពលរដ្ឋហើយគាត់ប្រើអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ទៅសុំព័ត៌មានជាប្រចាំបានរាល់ថ្ងៃហើយគ្រប់គ្រងពេញលេញដោយច្បាប់នេះ
បាទចឹងថាជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់នៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញមកជាធរមានអនុវត្តទលំទលាយហើយគាត់ទទួលផលប្រយោជន៍អីផ្ទាល់សម្រាប់គាត់តែម្ដងលោកសាស្ត្រាចារ្យជំរាបជូនបានទេ
តើបាទជាពលរដ្ឋច្បាប់នេះគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋពលរដ្ឋវិស័យឯកជនអ្នកសារព័ត៌មានហើយគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកព្រោះថានៅពេលដែលប្រទេសមួយមានតម្លាភាពមានការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅតាមសេចក្តីស្នើសុំត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋមានការបើកចំហព័ត៌មានដោយទូបីប្រជាពលរដ្ឋមិនបានមកសុំក៏គាត់ទៅមានកាតព្វកិច្ចបើកចំហអញ្ចឹងខ្ល้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការទុកចិត្តពីពលរដ្ឋពីអ្នកវិនិយោគពីគ្រប់ស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិថាប្រទេសយើងមានតម្លាភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់ត្រូវការព័ត៌មានដើម្បីធ្វើប្រកបមុខរបរអាជីពជាជីវៈប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការព័ត៌មានពីយើងនិយាយសាមញ្ញចាស់រងៃអ្នកដែលដឹងថាផែនការវិនិយោគរដ្ឋាភិបាលទៅកន្លែងណាទៅកន្លែងណាគេសម្រុកទៅទិញដីអញ្ចឹងអ្នកដែលដឹងព័ត៌មានគេទៅទិញដីថោកហើយដល់ពេលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទៅដល់គេលក់បានថ្លៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលអត់ដឹងព័ត៌មានលក់ដីថោកប្រជាជនអត់ដឹងហើយគាត់ទៅលក់ដីក្នុងពេលថោករួចហើយដល់ពេលគេអភិវឌ្ឍ4 10ឆ្នាំក្រោយគេអភិវឌ្ឍអស់ដីលក់លីងអត់មានអញ្ចឹងគាត់បាត់ព័ត៌មានពីផែនការវិនិយោគផែនការអភិវឌ្ឍន៍ព្រោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អាចនេះហើយដោយសារអត់ទាន់មានច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគេហៅថាព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួននេះអត់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្វះនៅតម្លាភាពខ្វះនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រកបមុខរបរឧទាហរណ៍តាវិស័យឯកជនគាត់មុននឹងពង្រីកសាខាពង្រីកជីវកម្មគាត់ក៏ត្រូវការសុំព័ត៌មានពីរដ្ឋថាតើស្រុកណាខេត្តណាគាត់វិនិយោគរឿងអីជាអត្តភាពនៅ5ឆ្នាំក្រោយឬក៏នៅ10ឆ្នាំក្រោយដើម្បីគាត់ពង្រីកសក្តានុពលវិនិយោគគាត់ទៅតាមផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុជាតិហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទសូមអរគុណលោកសុជាតិដែលបានបញ្ជូលក្បោះក្បាយខាងដើមអាចជម្រាបជូនប្រិមិត្តយើងនិយាយតងថាអ្នកដែលបានតាមដានអ្នកមិនបានតាមដានសូមតើបានជួយថា ជាឯកសារជំនួយស្មារតីនៃកម្មវិធីរបស់យើងតែសម្រាប់លោកសុជាតិតលដែលអង្គការដូចជាវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API បានចូលរួមដំណើរការតាក់តែងស្គ្រីព្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានតាំងពីដើមមកចំណាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំបានដឹងថាវាមានការគាំទ្រពីអង្គការ UNESCO ថែមទៀតធ្វើការជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងបណ្ដាសង្គមស៊ីវិលតើហេតុអីបានជាដំណើរការតាក់តែងច្បាប់នោះបើច្បាប់ខ្លះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលតាក់តែងរយៈពេលតាមមួយខែឬច្បាប់ខ្លះប្រើពេលតែប្រហែលអាទិត្យអាចតាក់តែងជាសេចក្តីព្រាងបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះលេខាប៉ុន្តែហេតុអីបានច្បាប់នេះចំណាយពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំនោះមានបញ្ហាអីខ្លះដែរបាទ
បាទអរគុណវាតាំងកម្រិតតាំងប្រហែលបច្ចេកពីគ្រោះយោបល់បានទលំទលាយើងទទួលស្គាល់ថាច្បាប់ហ្នឹងស៊ីពេលយូរខាងជាស្ថាន API ជាមួយក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការរឿងតស៊ូមតិឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងយូរហើយជាង10ឆ្នាំហើយមិនមែនតែ5ឆ្នាំហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យមានច្បាប់ហ្នឹងហើយច្បាប់ហ្នឹងក៏បានស្នើសុំឡើងដោយគណៈបកពីមុនហ្នឹងដែលដឹកនាំដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រមួយក្រុមគាត់ស្នើអញ្ចឹងក៏មិនបានជោគជ័យហើយក៏ត្រឡប់ថយក្រោយហើយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏មានសេចក្តីថាព្រៀងច្បាប់ជាគំរូមួយដើម្បីផ្ដល់ធៀបចូលទៅរដ្ឋាភិបាលជំរុញហើយតាំងពីនៅក្រសួងទំនាក់ទំនងប្រតិភិរដ្ឋសភាអធិការកិច្ចហើយត្រឡប់មករាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការងារទូនទីដឹកនាំដោយក្រសួងពលរដ្ឋនេះ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដឹកនាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពិតប្រាកដជានិតិវិធីផ្លូវការមួយដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសហជីវជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងអ្នកសារព័ត៌មានខាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតួអង្គចម្រុះបានចូលរួមជានិតិវិធីឃើញថាល្អបានន័យថានិតិវិធីធ្វើនឹងមានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាមួយស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហគមន៍ក្រុមអ្នកផ្សេងផ្សេងនៃប្រជាជនស្ត្រីយុវជនអ្នកពិការជនជាតិដើមអីអីវិស័យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារនិតិវិធីពិគ្រោះយោបល់ច្រើនក៏វាអាចស៊ីពេលយូរទី2គឺដោយសារហៅថាការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធព្រោះច្បាប់នេះគឺតម្រូវឲ្យក្រសួងទាំងអស់របស់ប្រទេសគ្រប់កម្រិតគ្រប់ស្ថាប័នត្រូវបើកចំហព័ត៌មានដែលមានច្បាប់បច្ចុប្បន្ននឹងអាចថាកំណត់នៅការមិនបញ្ចេញព័ត៌មានសាធារណៈឬក៏មានការរឹតបន្តឹងឬក៏មានព័ត៌មានសំខាន់ៗជាច្រើននៃច្បាប់បច្ចុប្បន្ននឹងគិតថាព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងដល់ពេលច្បាប់នឹងមកថ្មីគឺតម្រូវឲ្យព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងបើកចំហចុះវាមានអ្នកខ្លះក៏ស្ថាប័នក្រសួងខ្លះអាចថាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមានការពិនិត្យបច្ច័យម៉ត់ចត់ស៊ីពេលវេលាដើម្បីគាត់ព្រមថាពើមានអីខ្លះជាពលរដ្ឋបញ្ជីពលរដ្ឋសម្ងាត់ហើយពើមានអីខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នក្រសួងគាត់ជាពលរដ្ឋសាធារណៈដែលត្រូវបើកចំហឬត្រូវកែលម្អច្បាប់របស់គាត
់បាទក្នុងនោះដូចលោកបានលើកឡើងហើយមានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលសារមានស្ថាប័នជាច្រើនអាចនឹងមានការពាក់ព័ន្ធព្រោះច្បាប់នឹងបើតាមមើលនៅក្នុងវិសាលភាពនៃមាត្រាទី3នេះគឺគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើខាងវិស័យសាធារណៈ
បា
ទតោងពលរដ្ឋមានគាត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកយល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាស្ថាប័នមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈដូចថាមិនសូវជាចង់ចុះបញ្ជីឬក៏ចង់គាត់ខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងម្លេះជាមួយនឹងព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មានដែលមិនមែនសាធារណៈរបស់គាត់ហ្នឹង
បាទព្រោះថាព័ត៌មានយើងអាចនិយាយថាវាមានការបកស្រាយពីរខុសគ្នាបើយើងនិយាយពីស្ថាប័នរដ្ឋព័ត៌មានហ្នឹងជាព័ត៌មានដែលមានច្បាប់ដែលមានស្រាប់បច្ចុប្បន្នក៏ថាព័ត៌មានហ្នឹងសម្ងាត់ព័ត៌មាននឹងมันបានចែងជាព័ត៌មានសាធារណៈព័ត៌មានខ្លះសាធារណៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រៀបធៀបជាមួយនឹងច្បាប់សិទ្ធិទូព័ត៌មានថ្មីជាមួយនឹងច្បាប់របស់គាត់មានស្រាប់ហើយគាត់ត្រូវពិគ្រោះយោបល់ហើយជារឿងថ្មីរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរបស់គាត់ដែរព្រោះថាបាប់ថ្មីនេះវាផ្ដោតទៅលើស្តង់ដារអន្តរជាតិថាព័ត៌មានអីជាព័ត៌មានសាធារណៈជាព័ត៌មានអីព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងវាមានកម្រិតចែកកទេសក្នុងការជជែកគ្នាថាបងយល់ថាសម្ងាត់ខ្ញុំយល់ថាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅបីក្រសួងសម័យឬក៏កម្រិតស្ថាប័នអាចជាមួយគ្នាក៏នៅតែយល់ខុសគ្នាដែរព្រោះអត់ទាន់មានព័ត៌មានអាបទពិសោធន៍អត់ទាន់មានចំណេះដឹងនឹងបទពិសោធន៍ចែកកទេសច្បាស់លាស់ស៊ីជម្រៅជួនកាលការបកស្រាយដោយខាងមន្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់ថាព័ត៌មាននឹងសម្ងាត់មួយជីវិតហើយស្រាប់តែខាងអ្នកព័ត៌មានថាហ្នឹងមិនមែនសម្ងាត់ទៀតទេអាហ្នឹងដូចព័ត៌មានថាវិការអញ្ចឹងណាយើងដបងព័ត៌មានថាវិការរដ្ឋយើងចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់បើដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះគាត់ថាព័ត៌មានសម្ងាត់ចំណូលចំណាយរដ្ឋហើយដល់ពេលប្រជាជនឬក៏សង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងថាហ្នឹងមិនមែនព័ត៌មានសម្ងាត់ទេព្រោះទៅបីច្បាប់វិមជ្ឈការខាងគណៈក្រមជាតិក៏គេនិយាយថាថាវិការនឹងគឺទឹកជាពលមានសាធារណៈរួចហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកអនុវត្តអ្នកកាន់បញ្ជីស្នាមចំណូលចំណាយនេះគេថានឹងសម្ងាត់អញ្ចឹងបានន័យថាវាមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាវាមានការអនុវត្តនិងបកស្រាយផ្សេងគ្នាដល់ពេលច្បាប់នេះវាតម្រូវឲ្យគ្រប់ក្រសួងគ្រប់វិស័យគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នឹងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយបើកចំហជាពលមានសាធារណៈអញ្ចឹងវាអាច វាអាចទាំងរឿងបច្ចេកទេសទាំងរឿងវិគ្រោះយោបល់និងកម្រិតនយោបាយ
ដែល
ឆន្ទៈនយោបាយទៅតាមក្រសួងមួយមួយផងហើយឆន្ទៈនយោបាយថ្នាក់សរុបផង
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ការលើកឡើងរបស់លោកសុជាតេតងនឹងដែលមានការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលអាចថាព័ត៌មាននោះសម្ងាត់ប៉ុន្តែអីដែលគេអាចយកមកតតាំងគឺសម្ងាត់មែនតែព័ត៌មាននោះប៉ះពាល់ប្រយោជន៍សាធារណៈខ្ញុំមើលទៅនិយមន័យ2ហ្នឹងហាក់ដូចជាទលំទលាយហើយនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងតើយើងមានការជជែកឲ្យបានលម្អិតទេហើយយើងមានយន្តការក្នុងការផ្ដល់និយមន័យអ្នកអាកាត់សម្រាប់ជុំក្រោយទេដែលថាព័ត៌មានណានៅពេលដែលមានចំនួនរវាងពាក្យ2ហ្នឹងរវាងពាក្យថាព័ត៌មានសម្ងាត់និងប្រយោជន៍សាធារណៈដែលគួរបញ្ចេញហ្នឹងមានយន្តការឬក៏មានស្ថាប័នណាដែលនឹងចូលទូនាទីជាអ្នកអាកាត់សេចក្តីទៅលើនយោបាយនឹងទេបាទ
បាទគេក្នុងច្បាប់នេះដែលយើងធ្វើនេះយើងព្យាយាមឲ្យមានថាថាភាពច្បាស់លាស់ឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យកាន់តែចង្អៀតឲ្យកាន់តែច្បាស់រឿងពលមានសម្ងាត់ក្រៅពីរឿងហ្នឹងគេហៅថាពលមានសាធារណៈហើយចឹងមានន័យថាពលមានទាំងឡាយណាដែលមិនចែកទុកថាជាពលមានសម្ងាត់នៅក្នុងបញ្ជីចឹងក្រៅពីហ្នឹងចាត់ទុកថាពលមានសាធារណៈចឹងនៅក្នុងច្បាប់នេះយើងព្យាយាមថាពលមានសាធារណៈជាពលមានទាំងឡាយណាបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយពលមានសម្ងាត់ជាពលមានទាំងឡាយណាដែលច្បាប់បានចែងថាជាពលមានដែលសម្ងាត់ដូចជាគេមានករណីលើកលែងណាដូចជារឿងសន្តិសុខជាតិដូចជារឿងដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស
់
សមត្ថកិច្ចក្នុងការស៊ើបអង្កេតជនសង្ស័យជនល្មើសរឿងក្តីឬក៏វិជ្ជាជីវៈពាណិជ្ជកម្មរបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចជារបៀប license របស់គេរបៀបធ្វើអាជីវកម្មរបស់គេសម្ងាត់តាក់ទងនឹងតំណែងតំណងការទូតឬក៏សម្ងាត់តាក់ទងទៅនឹងខាងរឿងបុគ្គលព័ត៌មានរបស់បុគ្គលជំងឺឈឺអីមានប្រជាជនសាមញ្ញទេចង់និយាយថាប្រជាជនធម្មតាទាក់ទងបុគ្គលអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គល
ជាព័ត៌មានវិជ្ជាសាស្ត្រ
ព្រោះសារពើជិបពលមានវិជ្ជាសាស្ត្រក៏ដោយជាពលមានបុគ្គលក៏ដោយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បុគ្គលឬក៏ឈ្មោះបុគ្គលដែលជាមិនមែនជារបស់សាធារណៈអាហ្នឹងគេហៅថាគេចែងមានចែងទាំងសិទ្ធិបុគ្គលវិជ្ជាជីវៈពេទ្យវិជ្ជាជីវៈអីអីគ្រូបរិញ្ញាបត្រវិញ្ញាសាប្រឡងអីចឹងឧទាហរណ៍ចឹងវាមានគេបានចែងថាជាពលមានសម្ងាត់ហើយសម្ងាត់នោះមានពេលកំណត់ថាណាសម្ងាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងព្យាយាមឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់កម្រិតហ្នឹងក៏បានចែងឲ្យថាពលមានអីខ្លះសម្ងាត់ហើយសម្ងាត់នឹងគេថ្លឹងថ្លែងទៀតគោលការណ៍អន្តរជាតិគេថាបើសម្ងាត់នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ផលប៉ះពាល់វាធំជាងផលប្រយោជន៍សាធារណៈអានឹងវាសមសម្ងាត់តែសម្ងាត់ខ្លះវាដែលផលប្រយោជន៍សាធារណៈក្នុងការបញ្ចេញទៅវាធំជាងលក្ខគេថាបើលក្ខវាផលប្រយោជន៍តូចជាងបញ្ចេញអញ្ចឹងគេហៅថាពលមាននឹងគួរតែត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងហើយទៅជាពលមានសាធារណៈក្រៅពីពលមានដែលដាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាអីគេសម្ងាត់ក្រៅពីនឹងគឺជាព័ត៌មានសាធារណៈហើយយន្តការខ្ញុំមិញខ្ញុំតន់ឆ្លៃថាយន្តការនៅក្នុងច្បាប់យើងបច្ចុប្បន្នវាអត់ទាន់មានយន្តការស្ថាប័នផ្សេងក្រៅពីតុលាការក្នុងការបែងចែកថាព័ត៌មាននឹងត្រូវឲ្យប្រជាជនឬអត់ក្នុងច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្រាប់នឹងព្រាងនឹងមានតែស្ថាប័នសម័យបើមកថាយើងទៅសុំតែមន្ត្រីថានឹងសម្ងាត់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានតែសិទ្ធិតែស្នើសុំប្រធានស្ថាប័នគាត់ថាសុំឲ្យព័ត៌មាននឹងមកហើយបើសិនជាប្រធានស្ថាប័ននៅគាត់ថាព័ត៌មាននឹងនៅតែសម្ងាត់ដដែលអត់ឲ្យទៀតគឺប្រជាជនមានតែសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការពិនិត្យមើលផ្ដល់សេចក្តីសម្រេចថាត្រូវឲ្យពលរដ្ឋនឹងឬអត់ប៉ុន្តែបើនៅស្រុកគេគេមានឧត្តមស្នងការពលរដ្ឋមួយទៀតដើម្បីជាអាជ្ញាកដាលមួយទៀតដើម្បីឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ថាពលរដ្ឋនឹងសម្ងាត់មែនដូចចែងក្នុងច្បាប់ឬពលរដ្ឋនឹងគួរឲ្យតែប្រជាជនជាពលរដ្ឋសាធារណៈ
ឧត្តមស្នងការនឹងជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទឧត្តមស្នងការជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាប័នថ្មីដោយយើងអង្គភាពឆាងពើពុកលួយថ្មីដល់ពេលដែលមានច្បាប់ប្រឆាំងពើពុកលួយយើងគឺកើតអង្គភាពមួយដើម្បីអនុវត្តច្បាប់នឹង
តែគាត់មានឯករាជ្យភាពផ្នែកវិជ្ជាជីវៈអីយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
គាត់នៅទៅតាមស្រុកតាមប្រទេសមួយមួយខុសគ្នាប្រទេសខ្លះឧត្តមស្នងការព័ត៌មាននេះគេដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយសភាប្រទេសខ្លះគឺគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែគាត់វិជ្ជាជីវៈក្នុងការថ្លឹងថ្លែងព័ត៌មានទទួលពាក្យបណ្ដឹងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងដែលប្រជាជនបដងផ្ដាល់តែរឿងការស្នើសុំព័ត៌មានឲ្យឬមិនឲ្យសម្ងាត់ឬមិនសម្ងាត់នឹងក៏ដោះស្រាយតែរឿងនឹង
បា
ទបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រទេសយើងយើងអត់ទាន់មានតុលាការរដ្ឋបាលឬក៏អត់ទាន់មានតុលាការផ្សេងឬក៏អត់ទាន់មានខាងក្នុងច្បាប់នេះដែលសារតើអាចថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់គិតថាត្រូវជាបន្ទុកចំណាយបន្ថែមឬទៅបង្កើតស្ថាប័នថ្មីគឺប្រើប្រាស់យន្តការរដ្ឋបាលស្ថាប័នដែលមានស្រាប់បើថាសុំត្រីព័ត៌មានអត់ឲ្យគឺសុំប្រធានស្ថាប័នហើយបើប្រធានស្ថាប័ននៅតែមិនឲ្យទៀតគឺយើងអាចមានសិទ្ធិទៅដល់តុលាការអីប៉ុណ្ណឹង
អរគុណលោកសុជាតិហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសុជាតិដំណើរការនៃការតាក់តែងស្គ្រីបព្រៀងច្បាប់នឹងមកទល់ម៉ោងនេះពង្រៀងដែលបានមកដល់ឥឡូវនេះលោកមានចំណុចណាដែលលោកមិនពេញចិត្តទេនៅក្នុងចំណុចតទៅនឹងស្គ្រីបព្រៀងច្បាប់នោះមានចំណុចណាដែលលោកតស៊ូច្រើនឆ្នាំហើយតែនៅតែមិនបានដូចចិត្តដូចចំហសង្គមស៊ីវិលឲ្យទៀត
បាទចំហរបស់សង្គមស៊ីវិលទៅបីឲ្យយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងធ្វើការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើយើងបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណៈហើយលើកកម្ពស់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញហើយធានាថារដ្ឋាភិបាលមានតម្លាភាពឲ្យបានពេញលេញហើយបើកចំហពលរដ្ឋមានបានពេញលេញលឿនឆាប់រហ័សហើយបាត់បង់អីហ្នឹងតិចតួចបំផុតដែលអាចជាប្រទេសមួយដែលមានតម្លាភាពពេញលេញក្នុងស្មារតីហ្នឹងគឺយើងយកក្របខ័ណ្ឌស្តង់ដារអន្តរជាតិពោះច្បាប់នេះប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកមានជាង100ប្រទេសហើយគេមានច្បាប់ហ្នឹងតបីថៃវៀតណាមគេមានហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគេមានហើយអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងជាយន្តការរបស់រដ្ឋដើម្បីបង្ហាញបញ្ចេញបើកចំហព័ត៌មានអញ្ចឹងអត់សូវខុសគ្នាប៉ុន្មាននេះស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺគេវាស់ស្រួលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងផ្ដាល់ធៀបចូលជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលទទួលយកប្រហែលជាពាក់កណ្ដាល
បាទណែន
បានប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលយកហើយបានពាក់កណ្ដាលទៀតក៏អត់ទូយកដែរឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់អំពីកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងជា highlight ថាបញ្ជាក់ថាច្បាប់ហ្នឹងជាច្បាប់ដែលជាសិទ្ធិមួយនៃសិទ្ធិមនុស្សហើយច្បាប់ហ្នឹងគឺយោងទៅមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលដែលកម្ពុជាបានដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋាភិបាលលោកបកស្រាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងមានចែងថាគោរពតាមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយអញ្ចឹងច្បាប់ឡើងទៀតមិនបាច់យោងទៀតទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយោងហើយប៉ុន្តែសារាបសង្គមទៅវិញយើងឃើញថាយោងនឹងវាល្អដើម្បីបញ្ជាក់ថាច្បាប់នឹងវាអនុលោមនូវភាពស្របតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏មាត្រា19នេះគេបានចែងពីសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលនយោបាយក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល
់
បាទហើយក៏អត់ដាក់បញ្ចូលច្បាស់ហើយទី2រឿងច្បាប់នឹងគឺស្តង់ដារអន្តរជាតិគេថាគេគ្រប់ដណ្ដប់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងប្រទេសដែលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការហើយនឹងស្ថាប័នឯកជនដែលបម្រើមកងាររដ្ឋដូចជារដ្ឋកោតទឹកឬក៏ក្រុមហ៊ុនធ្វើស្ពានធ្វើថ្នល់ឲ្យរដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលបម្រើមកងាររដ្ឋអីអីអញ្ចឹងក៏ត្រូវបើកចំហដែរតែពោះហួយចាយលុយរដ្ឋហើយចាយលុយរះអញ
្
ចឹងច្បាប់នេះគឺផ្ដោតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្ននឹងគឺយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទៅលើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិច្រើនជាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិសភារដ្ឋសភាឬក៏តុលាការអញ្ចឹងគួរតែយើងសុំឲ្យតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យថាតម្លាភាពទៅថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់លើអត់តម្លាភាពក៏វាអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិគេឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់កម្រិតគួរតែគ្រប់ដណ្ដប់ទាំងអស់តម្លាភាពទាំងវិស័យឯកជនដែលបម្រើមកងារបានកិច្ចសន្យាពីរដ្ឋក្នុងការបំពេញការងារផងដែរអានឹងវាតាក់ទងនឹងលុយកាក់ឲ្យវាតម្លាភាពទាំងអស់គ្នាហើយនឹងផែនការវិនិយោគផែនការអភិវឌ្ឍអីទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចដែលច្បាប់នឹងមិនទាន់បាននេះព្រោះថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋយើងចង់បានព័ត៌មានដូចអ្នកកសែតដូចហ្នឹងចង់បានភ្លាមភ្លាមបាទតែសុំចង់បានលឿនឆាប់រហ័សប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់នេះគាត់ណឆ្លើយថាមានមិនមានស៊ីពេល15ថ្ងៃពេលដែលបងទៅសុំព័ត៌មានពីចំណូលចំណាយក្រសួងស្ថាប័នណាមួយគាត់ទទួលពាក្យយើងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរាប់យ៉ាងយូរបំផុត15ថ្ងៃក៏ប្រដល់ថ្ងៃ
នេះ15ថ្ងៃ
គាត់15ថ្ងៃនឹងថ្ងៃធ្វើការ
ថ្ងៃធ្វើការបាទ3អាទិត្យ
បាទ3អាទិត្យបាទបើគិតទាំងសៅរ៍អាទិត្យទៀតគឺថា3អាទិត្យបាទហើយបាទហើយគាត់ណឆ្លើយថាមានឬមិនមានហើយក៏ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដំបូងដែលឆ្នាំ2018នេះយើងបានឯកភាពថាសង្គមស៊ីវិលហើយ UN អីយើងឯកភាពគ្នាថា5ថ្ងៃអា version 2018វាល្អជាងអាក្រោយនេះវិញអាក្រោយនេះពលាតទៅ15ថ្ងៃវិញដំបូងគឺថាគ្រាន់តែឆ្លើយថាមានឬមិនមានហ្នឹងតែ10ទៅ5ថ្ងៃឯងដល់ពេលអត់ដល់ពេលរួចហើយចុងក្រោយនេះពលាតទៅដល់15ថ្ងៃវាយូរអញ្ចឹងយើងគាត់ថាគួររក្សាដោយអាច្បាប់ដើមយើងបានជជែកគ្នាកាល2018ថាទុក5ថ្ងៃទៅថាមានមិនមានរួចហើយពេលដែលថាមានហើយគឺគាត់ត្រូវចំណាយពេល15ថ្ងៃទៀតដើម្បីផ្ដាល់ជូនយ៉ាងយូរបំផុតណាគាត់ថាអាចថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឲ្យភ្លាមភ្លាមឬក៏មួយម៉ោងពីរម៉ោងបើគាត់មានភ្លាមភ្លាមគាត់ឲ្យភ្លាមភ្លាមបាទយ៉ាងយូរបំផុត15ថ្ងៃក៏ទៅកូពីឬថតចម្លងឬក៏អីអីជូនអីចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាទៅជាបច្ច្រាសបានន័យថាគ្រាន់តែឆ្លើយថាមានឬមិនមានស៊ីពេល15ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការដល់ពេលបើសិនជាមានហើយនឹងគាត់ទុកពេល5ថ្ងៃគាត់ផ្ដាល់ជូនហើយអញ្ចឹងបើសរុបទៅវា20ថ្ងៃដូចគ្នាគាត់ថាវាបច្ច្រាស កាលពីយើងកំណត់កាលឆ្នាំ2018ថាគាត់ថាមានឬមិនមានយើងស្រួលឆ្លើយយើងស្រួលដឹងអាចថា15ថ្ងៃទេ
បាទ
ប៉ុន្តែដល់ពេលណាដឹងថាមានហើយនីតិវិធីក្នុងការរកក្នុងការទៅយកមកកូពីថតចម្លងហើយអីចិត្តឆ្ងាយអីអីអាចដល់15ថ្ងៃអាចថាយូរបំផុតអាហ្នឹងយូរបំផុតអាហ្នឹងយើងគិតថាវាសំរុំប៉ុន្តែយើងក៏ក្នុងនាមជាបរដ្ឋគឺថា
ចង់បានលឿន
ចង់បានលឿនចង់បានឆាប់ជាផ្សេងអ្នកកសែតហ្នឹងអត់ចាំបានយូរទេបាទព្រោះមានវាអាច
ជូ
ប្អូនបើសិនជាយូរជាងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានខ្លះក៏វាអាចជាព័ត៌មានដែលយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតអីយើងអាចមានអត្ថបទវិភាគអីយូរពេលយូរអញ្ចឹងនេះជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2020ចុងក្រោយនេះយើងគិតថាយើងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសភាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងលោកគាត់ថាព័ត៌មានដាក់បញ្ចូល15ថ្ងៃបានហើយដូរពី15ថ្ងៃមក5ថ្ងៃដោយចំនួនថ្ងៃកាលយើងព្រមព្រៀងគ្នាពីដើមដំបូងពី2018
ដល់បាទ
ហើយការផ្ដល់ឲ្យវិញបើមានហើយក៏ឲ្យលឿនដែរបើបាន5ថ្ងៃដូចគ្នា
បា
ទ5ថ្ងៃដូចគ្នាហ្នឹងគឺសមរម្យហើយលឿនហើយបើសិនជាករណីឲ្យមិនទាន់ឬក៏ផ្ដល់មិនទាន់ច្បាស់លាស់គួរតែមានហេតុផលច្បាស់លាស់ទៅមានន័យថាអាហ្នឹងវាពុំមានវានៅពេញទេបើយើងអ្នករតនគិរីមើលគិរីសមហ្នឹងសំពេល15ថ្ងៃឬក៏សម័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហ្នឹងសម័យនេះអាចផ្ញើជូនតាមអេឡិចត្រូនិកឬផ្ញើជូនតាមអីក៏លឿនដែរអញ្ចឹងវាគួរតែមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនអញ្ចឹងទៅវាអាចស៊ីពេលខ្លីអញ្ចឹងណាហើយប្រជាជនក៏អាចទទួលបាននេះអ្វីដែលយើងចង់បាននៅតែបានចង់ក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមសង្គមវិលយើងចង់បានលឿនរហ័សងាយស្រួលអញ្ចឹងណាហើយទី2គឺរឿងនីតិវិធីក្នុងការសុំដូចបើយើងទៅសុំព័ត៌មានតដែលគេកំណត់ថាទៅ40ថ្ងៃក្រោយបានអាចសុំបានទៀតក្នុងមនុស្សតដែលឈ្មោះតដែលហើយទៅសុំព័ត៌មានតដែលទៀតពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលលោកគិតថាជាជាងអ្នកខ្លះទៅសុំព័ត៌មានឲ្យបាត់ហើយឬក៏មានចេតនាបង្កក្តីរំខានការរំខានអីពីការធ្វើផែឬក៏ពីការដោយចេតនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងគិតថាក្នុងនាមរដ្ឋមិនគួរទៅរកហេតុផលថាប្រមាណថ្ងៃហើយមកសុំហើយមកសុំទៀតទេបើន័យថាបើពលរដ្ឋមាននីតិវិធីថាពើមានអីខ្លះដែលឲ្យគិតលុយពើមានខ្លះឲ្យហ្វ្រីអញ្ចឹងការដែលឲ្យគឺបើគាត់មកសុំឲ្យអានេះបំរើសេចក្តីត្រូវការគាត់ព្រោះគាត់ឈ្មោះតដែលមែនតែគាត់អាចសុំពើមានផ្សេងគ្នាឬក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែអាចថាក្នុងវាអាចផ្នែកខ្លះវាអាចខុសគ្នាអញ្ចឹងវាមិនគួរកំណត់សិទ្ធិប្រជាជនហ្នឹងថាចាំ40ថ្ងៃក្រោយទេបានមកសុំទៀតទេគួរតែ
មិនចាំបាច់
កម្រិតតែមិនចាំបាច់មកដដែលមិនចាំបាច់ឈ្មោះដដែលឬពើមានមិនគួរកំណត់សិទ្ធគាត់ lain ហ្នឹងឯងព្រោះគាត់បំយកទៅដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍រកស៊ីមករបរឲ្យប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទហើយការនីតិវិធីស្នើសុំអីហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់សួរហេតុផលទេមិនចាំបាច់សួរហេតុផលតើប្រើទៅយកទៅអីឬក៏មានមករបរអីអាហ្នឹងយើងសំខាន់ជាងគេនីតិវិធីបែបបត់ស្នើសុំហ្នឹងគួរតែកុំស្មុគស្មាញ
បាទ
ហើយមិនបាច់សួរថាយកទៅប្រើធ្វើអីគោបំណងអីអាហ្នឹង
គោបំណងដែលគាត់ស្នើសុំហ្នឹងអាចជាកតាវិនិច្ឆ័យក្នុងការឲ្យឬមិនឲ្យទេ
វាបើសិនជាជាក់ស្ដែងវាអាចមានការលំអៀងក្នុងការបកស្រាយក្នុងការឲ្យឬមិនឲ្យអាតំណឹងហើយដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងថាពេលដែលសុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យបង្កើតអាតម្រួងដែលសួរមូលហេតុដែលសួរប្រភពដែលសួរគោបំណងប្រើអញ្ចឹងយើងមិនបាច់សួរព្រោះជាប្រវត្តិតែសុំហើយឲ្យតែពើមាននឹងសាធារណៈយើងឲ្យទៅមិនបាច់សួរហេតុផលសួរអីទេសួរហេតុសុផលឬក៏គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ទេហើយក៏អតសញ្ញាអ្នកស្នើសុំក៏មិនគួរយកលំអិតហួសហេតុពីដែលចង់ដឹងក្នុងនាមទៅដល់លំអិតរឿងបុគ្គលរបស់អ្នកស្នើសុំពេកដែរគួរតែត្រឹមតែជាពើមានថាឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទឬក៏អាសយដ្ឋានកន្លែងណាដែលរដ្ឋអាចតាក់ទងដើម្បីផ្ដល់ពើមានត្រឡប់ទៅវិញឬក៏ជូនពើមានទៅឲ្យដល់កន្លែងឬក៏យ៉ាងម៉េចចឹងណាផ្ដាល់អញ្ចឹងរឿងនីតិវិធីបែបបទហើយរឿងអ្នកត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានយើងក៏ស្នើយើងក៏ថាស្រុកខ្មែរយើងមានការឡាយជាពរដ្ឋដែលគ្រប់ស្រុកទាំងអស់គេមានការឡាយជាពរដ្ឋទទួលពាក្យបណ្ដឹងនានាដែលតាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងបើការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ជាពរដ្ឋជាសេវាសាធារណៈមួយដែរអញ្ចឹងបើជាពរដ្ឋគាត់ទឹកមិនសុខចិត្តឬក៏ចង់បានព័ត៌មានអីដែលរដ្ឋមិនអោយអញ្ចឹងគួរតែប្រើយន្តការដែលមានស្រាប់ដែរវាជាចំណុចល្អមួយដែរដែលរដ្ឋមានថ្មីថ្មីនេះគឺបង្កើតការឡាយច្រកចញ្ចូលតែមួយដបងមកហើយក្រោយមកគឺមានការឡាយមួយទៀតគឺការឡាយជាពរដ្ឋដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹង របស់ពលរដ្ឋដែលតកតូននឹងសេវាសាធារណៈដែលប្រជាជនក៏ຕົកមិនសោកចិត្តរឿងអីមួយហ្នឹងគាត់អាចប្តឹងទៅបានអញ្ចឹងគួរតែច្បាប់សិទ្ធិទូពលមាននេះអនុវត្តនយន្តការដែលមានស្រាប់បន្ថែមដែរវាជាការល្អដែរហើយមុននឹងទៅដល់ប្រធានសាបានដល់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រសួងវិនិច្ឆ័យថាច្បាប់ស្ថាបនានឹងគួរអោយពលរដ្ឋនឹងគួរអោយមិនអោយឬក៏មុនទៅដល់តុលាការខេត្តរាជធានីរហូតដល់តូរហូតដល់កំពូលអីគួរអោយមិនអោយហ្នឹងយើងអាចប្រើនយន្តការថ្នាក់ក្រមជាតិបាន
បាទបាទសម្រាប់លោកសុជាតិផ្ទាល់លោកយល់ថារយៈពេល5ឆ្នាំហើយនឹងធនធានដែលយើងបានចំណាយនឹងពេលវេលាដែលយើងបានចំណាយរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងហើយនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលយើងទទួលបានមកនេះវាស័ក្តិសមស៊ីមេទ្រីគ្នាទេបើឥឡូវនេះលោកថាពេញចិត្តតែ 50%
យើងចង់និយាយថាបន្ទុកដែលអន្តរជាតិគេដាក់ឲ្យហ្នឹងវាមានកាលថាដូចជាខ្ញុំចាំបានដូចជា150បន្ទុកពេញកាលថាសុចនាករបន្ទុកដែលពេញស្តង់ដារអន្តរជាតិពេញអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយឆ្នាំ2020ដែលយើងបានអន្តរជាតិអ្នកជំនាញការជាតិអន្តរជាតិបានរួមគ្នាពិនិត្យដាក់បន្ទុកហ្នឹងក៏យើងបានជាងពាក់កណ្ដាលដែរបន្ទុកហ្នឹងបានប្រហែលជាចន្លោះ70ទៅ80ប៉ុន្តែចន្លោះហ្នឹងយើងក៏អត់ទាន់ថាព្រៀងចុងក្រោយឆ្នាំ2020ហ្នឹងថាអាចកែលម្អបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចបន្ទុកឡើងដល់90ឬក៏100អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលសុចនាករអញ្ចឹងការកម្រិតនៃការទទួលយកបានរបស់យើងក៏វាអាចលើសពាក់កណ្ដាលបន្តិចប៉ុន្តែយើងក៏អត់គិតថាគួរតែយូរជាងហ្នឹងទេគួរតែអនុម័តច្បាប់នឹងដើម្បីអនុវត្តហើយយើងកសាងសមត្ថភាពអន្តរជាតិព័ត៌មានត្រីបច្ចេកទេសហើយនឹងបង្កើនយន្តការគ្រប់គ្រងទុកដាក់ព័ត៌មានបែងចែកព័ត៌មានណាសង្កាត់ព័ត៌មានណាសាធារណៈអីចឹងទៅយើងមានពិសោធន៍យើងមានការបើកចំហព័ត៌មានប្រជាជនទៅយើងអាចមករយៈខ្លីទៅមកទៀត4 5ឆ្នាំទៀតឬក៏មួយណាត់ក្រោយទៀតអាចកែប្រែច្បាប់នឹងឲ្យបានល្អប្រសើររហូតដល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិកាន់តែពេញលេញ
អរគុណអចារ្យលោកសុជាតិបានផ្ដល់ចម្លើយនេះនេះជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីបន្ថែមទេទៅលើច្បាប់ព័មមិននេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នឹងឲ្យបានឆាប់ហើយក្រសួងព័មមិននឹងសប្តាហ៍កន្លងមកនឹងក៏លោកថាពង្រៀងនឹងបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាននេះជាការលើកឡើងមកគាត់ចុះលោកមកដល់នាទីនេះយើងមានជាការបន្ថែមយោបល់បន្ថែមឬក៏អាចធ្វើអ្វីបានទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាទំតដឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជូនអាតម្រង់ថ្មីដើម្បីឲ្យច្បាប់សិទ្ធិទូពលមាននេះកែលម្អខ្លះបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងតម្រង់ថ្មីហើយខ្ញុំគិតថាការកែប្រែបែបបត់វាបើមិនតាក់ទងខ្លឹមសារអាហ្នឹងវាមិនអីបើខៃកែប្រែអីខ្លឹមសារអីទៀតទៅផ្សំផ្សាហ្នឹងបើកាន់តែល្អប្រសើរវាកាន់តែល្អប៉ុន្តែក្រែងមិនល្អប្រសើរទៅជាយ៉ាប់វិញអាហ្នឹងវាជារឿងព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏សង្គមស៊ីវិលយើងមានការមើលចង់បានថាច្បាប់ហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរឲ្យស្របនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិកាន់តែខ្ពស់ដែលអាចធ្វើទៅបានទី1ទី2គឺអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះវាយូរពេកហើយអញ្ចឹងឲ្យបានអនុវត្តឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកាន់តែទទួលបានតម្លាភាពរបស់រដ្ឋក៏ដូចជាជំនឿនៃការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋក្នុងការបើកចំហព័ត៌មានហើយធានាសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនឹង
បាទអរគុណអាចារ្យលោកឡាំសុជាតិនាយកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងមកដល់ពេលនេះដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាលោកសុជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមនេះហើយសូមជូនវេទិកានេះទៅសហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបាទសូមអរគុណលោកសុជាតិបា
ទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.